Moji milovaní, naozaj milovaní, Bohom milovaní, moji bratia, moje sestry. Prichádzame tu, aby sme sa znova možno vystreli, nadchli, nadýchli. Vystreli tí, ktorí sú po dobrom obede, asi možno v posteli, myslia si, ale nie teraz takto. Prichádzame, aby sme zahodili to, čo sme objavili, hriech zo svojho života. Ja som tu nechal tú vázičku s tým kvetom, a nechal som ju na prvom poschodí. Nechcel som dať až na posledné, na podlahu, lebo tak som si povedal, že možno mám tú silu na to prvé poschodie sa dať toho putovania za Kristom. A dnes ten čudný kvietok, ak sa ešte tomu dá povedať, putuje ešte bližšie k Bohu. Boh si ho priťahuje. A teda sme tu, aby sme znova sa rozpamätali, ako nekonečne nás Boh miloval. Viete už na spameť tú časť Evanjelia Ján 3.16. Boh tak miloval svet, že dal... No, perfektne. Nič som nepočul. Ešte raz, ako to bolo? Boh tak miloval svet, že dal... Amen. Toto je to, čo Boh nám chce dať dnes ako najkrajšiu zvesť, najradosnejšiu zvesť. Že naozaj nikt nemôže mať v sebe temnotu, ak verí tomuto Božiemu slovu, tomuto zvestovaniu. A to je väčšie zvestovanie ako to, čo povedal možno anjel Gabriel Márii, chajré, raduj sa, neboj sa. Boh ti dnes chce povedať, že mám pre teba východisko, mám pre teba odpoveď na tvoj smútok, mám kľúč do tých správnych dverí, ktoré si už dávno neotvoril, ale to v tebe kvasí a hnie. Ja dnes prichádzam, aby som nielen klopal, ale aby som aj vstúpil. Ja viem, že môžem vstúpiť, ale ty to vieš tiež. A dnes máš Bohu odpovedať. A teda ako rodina, ako spoločenstvo, skúsme práve teraz, tejto chvíli, možno sa tak natchnúť pre to, čo je Božie. Nechajme obedy, nechajme to, s kým sedím vedľa, koho sedím. Možno ma boli zadok, možno čo ja viem, čo všetko. Je mi ťažko, dlho, uši. Možno idem sa radšej modliť, ako počúvať. Modli sa. Pane Ježišu, pozývame ťa do nášho stredu. Ty si stredom nášho života. Ty príď do našej temnoty ako fakla, horiaca navždy večným ohňom, ktorý spaluje všetky naše nepravosti a robí nás spravodlivými pred Otcom, pretože sme ospravodlivení Kristovou spravodlivosťou, pretože sme neverným národom. Sme slabí a potrebujeme pocítiť tvoj uzdravujúci dotyk, dých, ruach, ducha, ktorý oživuje. A teda príď Duchu Svätý na mocný príhovor nepoškvrneného srdca Panny Márie, tvoje milované nevesty. Príď a nadchni nás pre Božie veci, aby sme naozaj našli to tajomstvo lásky, ako sme milovaní, ako to chceš ty. A aby naše áno bolo áno. Aby naše nie bolo nie hriechu. Amen. Takže, ako sa máte? Ja keď som odišiel po tej rannej prednáške, tak som zmizol tam do tej svojej miestnosti a som tak ešte nechával doznieť to, čo som chcel možno povedať. To, čo Boh hovoril aj mne, v prvom rade mne. A zostal som v takom nemom počúvaní, alebo len tak som bol. Nechcel som nad ničím premýšľať, či som niečo dopovedal, alebo nedopovedal, alebo ako som to povedal, či sa niekomu niečo páčilo, alebo nie, ale cítil som, že ja sám som plný hriechov a slabosti, že ja sám potrebujem odpustenie. lebo smilním s cudzými bohmi, ako hovorí sa v starom zákone, ak som otrokom svojich žiadostí, ak som otrokom ľudí, vecí, myšlienok, alebo toho, čo mám rád, aj cez dobré veci môžem byť otrokom. Aj otrokom dobrých vecí môžem byť. Tak potom nemám v sebe Božiu slávu. A ja túžim zomrieť hriechom. Možno, že som už mŕtvý a neviem, ako mám ešte viac zomrieť. Možno tým, že objavím nový život. Nový život. Lebo Kristus zostupuje na dno mojho bytia, aby vytiehol toho starého, suchého, chorého Damiana. Možno ja som ten Lazar, na ktorého kričí Boh, poď von. A možno aj tebe povedal, že choď a odval kameň, ak spoznáte Maxa Kašparu, ako on to pekne rozprával. A tí ľudia si hovoria, a veď to, však ty máš moc, ty si Boh, tak to urob. Však to odval. A Boh hovorí, nie, ty choď a odval ten kameň. Lebo ty na to máš, aby si ten kameň odvalil vo svojom srdci. Potom Boh ti už nepovie, že vstaň. To už je parketa Boha. Stať z mŕtvych, stať zo svojej biedy a hriechov, to môže iba Boh. To už nechaj tak, to už len vstaň. Ale tie balvany, ktoré si našiel na svojej ceste, tie môžeš odhodiť. Tie môžeš tu niekde nechať. Môžeš tam pri mojom spolubratovi Stanovi nechať. On má také veľké splachovatko, on to splachne, tie hriechy. Preč? Ani Boh si nespomenie, nikto si nespomenie na to, čo si povedal. Lebo Boh je milostivý a láskavý. On sa rád zľutúva. On chce, aby človek žil a nechce smrť hriešnika. A možno, že si žil dnes do obeda v takej smrti, duchovnej. A možno v inej kríze. Počul som, že včera na téze večer ste mnohí písali úmysly a prosby za svojich rodičov, za svojich partnerov, alebo aj svoje túžby potom, ako stretnúť tú pravú osobu. Práve dnes je ten čas, aby sa najprv stretol sám so sebou. A to môžeme iba v tom, ktorý nás posilňuje. Spoznávajúc seba, ako veľmi sme milovaní, budeme môcť túžiť milovať aj niekoho druhého. A ver tomu, že tvoje dobré vlastnosti, ktoré máš za domácu úlohu, už dávno mať napísané, a sa z nich tešiť a radovať, lebo takto ťa Boh nádherne stvoril, najkrajšie na svete, budú veľkým pútačom pre tú milú osobu, po ktorej túžiš. A teda po tom všetkom, po tých myšlienkach na hriech a možno mojej chudobe na dobré nápady, na dobré skutky, potrebujem spásu. Čo je to spása? Poznáte ja to slovo slovenský, ak nerozumiem. Čo je to spása? Kráva spásie travu, ale ako čo je spása? Viete, mi niekto povedať, čo je to spása? Aký to má hermeneutický základ? Viete, niekto povedať, čo je spása? Hovoríte stále spása, spása. Sice nie do mikrofónu, ako ja teraz, ale čo je to spása? Záchrana. Výborne. Ale z čoho je to slovo spása? Spasiteľ. Spasiteľ, no. Takže ideme hovoriť o spasiteľovi, ktorý nám zaručil tú záchranu, že nebudeme musieť už platiť žiadnu daň za to, čo sme urobili a si zaslúžili. Potrebujeme naozaj toho, kto ten účet zaplatí. A teda poprosím niekoho z vás, príďte ku mne, jeden človek, kto sa cítite, príďte za mnou teraz, aby si bol dobrým nástrojom v Božích rukách. Neboj sa, tvoje kvality sú 100%. Výborne. Ako sa voláš?
Jano,
perfektne, super. Tak si zožen stoličku. Výborne. Tak, aby ťa všetci videli. Tu, takto. Buď tu. Kde je viac ľudí? Poď na pódium, poď. Je to vážne, takže poď tu, to nech všetci vedia. No. Buď tu vedľa, poď ku mne. Ešte Jožiho by som poprosil, keby prišiel. S tým by som nesol byť kamarát, ale teraz sa mi to hodí. Dobre. To je Kat. S Katom buďte vždycky priateľ. Som tam postav k tomu elektrickému kreslu. Ty zostane, Janko, pri mne. Počkej. Z tej druhej strany bež. Joži.
Z druhej strany.
On je taký čerstvý, Kat. Ešte nemá papier od toho. Dobre, nebudem to už tak vtipne komentovať. To je len také pre uvoľnenie, lebo hovoríme o vážnych veciach. Poznáte Janka? Koľko ho poznajú? Výborne. Ja vám chcem niečo prezradiť. Nehnevaj sa. On je naozaj zlý človek. Robí strašne veľa toho zla. Od klamstiev po iné veci, ktoré sa nepatria na kresťana. A urobil ešte horšie veci, aké si viete pomysliť, ale bojím sa to povedať, lebo neviem, či ja by som tam nemal byť miesto neho. Tu. Ale viete, on nemôže to odčiniť za nič na svete. Tieto veci, ktoré on popáchal. Nemá šancu. A teda dostal som od úradu taký papier, kde sa píše, že si odsúdený podľa paragrafu 384 na trest smrti za to, čo si urobil. Za to, ako si žil. Nič iné si nezaslúžiš, iba smrť. Aj keď si nevraždil možno, ale zabil si lásku v srdciach druhých ľudí. A to je horšie ako fyzická smrť, lebo si zabránil, aby Boh mohol prerásť v tom druhom živote. A preto pokojne postup na elektrické kreslo. Kat sa chytí remesla, dá mu elektrody na nohy, na ruky potom, na hlavu. A už len stačí paku, stačí len zatiahnuť dole, pretože naozaj, Janko, bol si, aký si bol, ale si zaslúžiš toto. A teda Kat nech urobí svoju prácu. Janko, choď a viac nehreš. Ale Kat musí vykonať ďalej svoju prácu, tú, ktorú mal dokončiť. Dielo nie je ešte dokončené. Tak pokračuj. Daj zase elektródy. A už stačí len zatiahnuť. Toto je odpoveď. Odpoveď Boha na tvoj život. Ten Janko, to nebol iba Janko. To bola Evka, Damian, Peter, Ondrej, Jana, hoci kto iný, Majka, Mária. Ježiš prišiel a miesto teba išiel na súd, kde bol opľúvaný, kde bol nenávidený, kde sa stal hriechom, tvojim hriechom, aby bol potrestaný. Ale Boh sa nezľakol ľudskej biedy a preto posiela to najcennejšie, čo má, svojho syna, ako spásu a záchranu pre tvoj život. A ak si myslíš, že ty nestojíš o Božiu lásku, alebo ak si myslíš, že Boh nemôže odpustiť tebe hriešnemu, tak ti odpoviem cez Božie slovo. Veľmi pekný mail som dostal raz. Ak budeš mať pocit, že Boh s tebou nič už nedokáže, spomeň si, že Noé sa občas opil do nemoty. Abraham bol príliš starý. Sára bola neplodná. Izák bol prehnane dôverčivý. Jakub bol úskočný. Lea bola ošklivá. Jozef egyptský prežil ťažkú šikanu. Mojžiš bol zranený z detstva a bol agresívny. Gedeon mal strach a chcel utiecť. Rachab bola prostitútka. Jeremiáš a Timotej boli príliš mladí. Dávid mal na konte cudzoložstvo a úkladnú vraždu. Jonáš utiekol pred Pánom. Noemi bola vdova. Job prišiel o rodinu, majetok a prepadol depresii. Ján Krstiteľ bol bezdomovec a jedol hmyz. Svätý Jozef nemal odjak živa mariánsku úctu. Chcel Máriu poslať preč. A Panna Mária občas nechápala, ako to Pán Boh myslel. Ježiš v puberte utiekol rodičom a ešte sa divil, čo majú za problém. Učeníci zaspávali pri modlitbe. Peter sa vystatoval a potom zaprel Krista. Marta bola tak trochu workoholička. Jej sestra Mária nebola zase priam akčná. Mária Magdaléna bola prostitútka a ešte k tomu posadnutá. Žena zo Samárie bola niekoľkokrát rozvedená a žila neviazane. Zachej bol malý a zakomplexovaný a živil sa daňovými podvodmi. Pavol bol cholerik a občas si neudržal jazyk za zubami. Timotej mával žalúdočné ťažkosti. Prvý svetorečený bol Lotor po pravici. Tak sa nezľakni, keby Pán Boh počítal aj s tebou. Tento mail ma veľmi povzbudil, nadchol, potešil, lebo možno aj ja som niečo z toho, čo sme počuli. A to sú biblické osoby, to sú osoby, ktoré Boh nesmierne miloval a mal s nimi plán, preto o nich všetci vieme. O tebe vie zasa Boh a má s tebou rovnako plán, aby si sa nebal odpovedať mu s tým, aký máš problém. Možno si alkoholik, možno si najväčší lenivec študent, možno vieš najlepšie klamať a pretvarovať sa, že sa učil. Možno, že zdá sa, že si najlepšie urobil, že si zmizol z domu, lebo s rodičmi sa to nedalo vydržať. Ale problém máš ty, možno nie rodičia. Len neviem voči ním zaujať správny postoj. A možno si myslíš, že sa správne modlíš a už by Boh ťa mohol vyslyšať a ďalej a ďalej a ďalej. Skutočne dnes Boh prichádza k tebe, aby si znova pochopil, že to není sranda, ale veľmi vážne a isté, že Kristus je odpoveďou na tvoj hriech. A teda Boh tak miloval svet, že dal svojho jednorodeného syna, aby nie svet odsúdil, ale aby sa skrze neho svet spasil. Aby povedal, dúfajte, ja som premohol svet, Ján 16:33. Dúfajte. Kristus prišiel, aby zaplatil ten účet, ktorý ty nemôžeš nikdy zaplatiť za to, čo si urobil. Si pamätám, keď som bol v Dánsku. Mám dvojičku brata. A bola tam jeho priateľka Ester. A ona hovorí, ak chcete, choďte sa odviesť autom do mesta. Sme boli pri pobreží ubytovaní. Že dobre, jasné, ale že ideme peši. Ale to je ďaleko 3 kilometre. Čo to je 3 kilometre? V pohode. Tak zoberte si konia, zoberte si motorku, čo tam máme, všetko si zoberte. Nie, my sa ideme iba tak prejsť. Zoberte si peniaze od nás. Nechajte tak, však máme na jedno pivko, dáme, keď je tak horúco. A sme išli a sme hľadali s bráchom, že kde tak sadnúť a videli sme takú perfektnú fontánu. Horúčava fakt bola. A taká veľmi slušná krčmička, ale záhradka vonku. A to keď si tak sedel, si mal na stopke fajn zarosené pivko. A tá fontána sa tak krútila, aby ťa vždy tak oprskala, tak ofrkala, tak príjemne. To bola taká vyžívačka. A potom sa pýtame, že prosím vás, dáme si ešte jedno pivko, načapujte prosím. A koľko to vlastne stojí? My sme mali nejakých 30 dánskych korún, A tam jedno z pivo stalo 150 korun. A to bola najdrahšia reštika, preto sa nám tak príjemne sedelo. Máme na to nos. A potom sme volali Ester, že Ester, prosím ťa, objednali sme si ešte tretie pivo, aby sme ešte nemuseli platiť. A vyčkali, kým ona príde s autom po nás, že prosím ťa, príď nám tu proste naproti, lebo máme nejaký problém. No ona už videla, ona odstavila auto do pešej zóny, ako išla, tak sa pomaly od smiechu plázila po zemi. A my taký ako anielské ksichty, tváre. Ona už aj vedela, čo sa stalo. Lebo ona ako mladý človek, ktorý tam býva, vie, že to bola najdrahšia reštaurácia. My sme vôbec nevedeli, len tak ako chutne tam bolo. Všetko musela zaplatiť. A jej otec hovorí, že to jedno pivo, ktoré sme ti zaplatili, za to by si mal jednu basu piva. A tam by bolo 30 fľašiek. A vy ste vypili 6. Ale to chcem len tak povedať. Boli sme naozaj v krízi. A toto isté robí Boh. Prichádza za tebou, aby mohol zaplatiť za teba účet. Alebo táto knižka hovorí o tom, že si pri nejakom stoliku na dobrom obede a zrazu zistíš, že nemáš peňaženku a už sa blíži čašník k tebe a už si chystáš reč, že čo, ako sa vyhovoriť, ale aj aby to tak nevyznelo, že sa nejakým spôsobom ospravedlňuje, že to naozaj je pravda, tak čašník hovorí a vraví, viete čo, tam ten pán za vami zaplatil za vás všetko. Toto urobil aj Ježiš. Urobil, aby si nemusel už ty ísť na kríž, pretože kríž je znakom najväčších zvrhlíkov, vrahov, tí, ktorí boli najväčší hriešnici, tí boli krížovaní za mestom a Ježiš prijal aj týchto najväčších zvrhlíkov, stávajúce sám cestou pre nich. Mal Janko, prišiel domov a zasa neskoro. A otec mu hovorí, bol nedeľný obed. Janko, ešte raz a nebudeš obedovať. Janko povedal, no dobre, tata, tak ja už to nejak zmením. Prišla ďalšia nedeľa, Janko zasa mešká. No Janko, tak ťa musím potrestať. Nebudeš asi obedovať. Tata, ale ja to už neurobím, neboj sa, ja ti sľubujem, že ja už sa polepším, už to bude iba dobre. Prišiel ďalší týždeň, Janko poriadne meškal a hovorí, tata, otec, je mi to ľúto, ale už sa hanbím ti povedať, že budem lepší, naozaj si nezaslúžim asi nič. A vtedy otec naberá ako hlava rodiny polievku, naberá synovi do taniera, naberá mame, manželke svojej a syn sa díva tak prekvapujúc na svojho otca. Tata, veď ja som nemal dostať polievku. Však áno, však ja som si ani nenabral. Ja nebudem jesť a ty budeš síty. Niekto musí ten trest na seba zobrať. Tak otec nezjedol polievku, nenabral si polievku. A Janko to už potom neurobil. Kto vie, koľko mu to vydržalo. Ale to chcem len ako obraz povedať, že otec, Boh otec, berie na seba tvoj trest, aby ťa zachránil. Boh otec chce, aby si žil a nebol ten, ktorý verí svojim slabostiam. My sme tu na to, aby sme odozdali všetko Ježišovi, lebo on je tá naša spása, on je ten, ktorý nám hovorí, že aj keď si kajúci lotor, ja ťa milujem, ešte dnes budeš v raji so mnou. Aj keď si cudzoložná žena, nikto ťa neodsudzuje, ani ja ťa neodsudzujem. Poď ďalej, neboj sa. Aj keď si bohatý Zachej, ktorý bol malej postavy, zakomplexovaný chlapík, ktorý sa kochal vo svojich peniazoch a podvodoch. Neboj sa výjsť na ten najväčší strom svojho života, drevo kríža Ježiša, nášho pána, kde ozdravieš, kde nebudeš ty vysieť, ale ja, tvoj pán, ktorý ti dáva znova šancu stať sa dobrým, milovaným. Keď som bol na bicykli v Slovenskom raji, nepriznal som sa, že som kňaz. A bol som na pive. Len tak, na jednom. A pozorujem prvý deň, som takú medzizastavku. Mám strašne rád pivo, prepáčte, ja som to tak nejak, pritom som kňaz. Ale mohol som inú tekutinu spomenúť, už to blbo vyznieva. A počul som jedno dievča v takej partii, ako nadávalo na cirkev. A tak vrčala ako besný psík. Ja si vrajem, no to je na zapamätanie, to je sila. Potom som urobil 3 dni niekde nejaké okruhy, ja som sa vrátil zase naspäť na to isté miesto a videl som tam zase tú istú partiu, ktorí už vyzerali tak zvláštne, zabavne, a odchádzali odtiaľ asi do svojho stanu a jedno to dievča, ktoré nadávalo na cirke, vraví, počúvaj, čo tam sedíš, taký suchár, poď za mnou, poď s nami zabaviť sa k nášmu stanu. To hovorím, že to stojí ja? No áno, ty, díky, tak idem. Hovorila bicykel, čo som k ním, fakt zábava, pri ohni, skoro mi sveter zhoral. A všetci boli nejakí moc smední a chceli viac a viac toho alkoholu. Chceli akoby zapiť to, čo im chýba, možno aj svoju únavu, možno svoje neúspechy. To boli prázdniny, to bol čas dovoleniek. Hovoria, dáte si ešte niekto pivo? Jasné, jasné. Tak všetci zmizli, len ja a to dievča sme zostali sami dvaja pri tom ohni. A ja som jej vtedy povedal, počúvaj, ty si pred 3 dňami tuším, som ťa tam len tak videl, prepáč, že som počúval jedným uchom, ale to sa nedalo nepočuť, že nadávaš nejako tak, ako si proti cirkvi. Ale nemyslíš si, že ja mám čosi s cirkvou spoločné, ja len tak, ako sa pýtam. A ona, že nič, ja si nič nemyslím. No dobre, dobre, díky. Vieš, a je mi to také čudné, že čo ti cirkev urobila, že na ňu nadávaš? A ja cirkev poznám ináč. No vieš, moja mama stále na mňa nadávala. V kúse mi čosi hustila do hlavy, ja som nemohla nič robiť, iba to, čo chce ona. A potom už som mala 20 rokov a stále mi chcela diktovať môj život. Vydala som sa, aj tedy mi chcela diktovať. A čo má s tým cirkev? No, bola som sobášená v kostole a tak, no, Pán Boh že vraj odpúšťa všetky hriechy a že vie aj vypočuť toho, kto prosí. A tu Pán Boh vôbec nemá miesto, priestor v mojom živote. Lebo moja mama zomrela. Ja som chcela ísť ešte za ňou, ale už som nestihla. Ja vravím, a prečo to tvoja mama nadávala na teba toľko? Ty si vydatá? Že áno, mama jedno dieťa. A kde je ten drobec? Je niekde u svokorovcov, kde si mama z manželovej strany sa stará? Nie, nie, nie. To sú takí iní svokorovci. Aha, aha, iní. A tvoj muž je tu? Nie, ja som sa s ním rozviedla. Húha. A ten človek, ktorý sa tak lepí na teba a všeličo, tak sa mi zdá nenormálne, tak to je kto? A to je môj sexuálny partner. Ah, tak ty máš takýto super život. A zdá sa, že mama je fakt zlá. Ona to asi nechápe, ako úžasne žiješ. Myslíš si, že toto, čo si mi povedala, že je dôsledkom toho, že tvoja mama je taká zlá, že bola taká zlá? Myslíš si, že Boh ti nechce odpustiť za to všetko, čo si teraz urobila, rozdelila rodinu, smilníš to s cudzým chlapom, si zablokovaná, znechutená zo života, pretože si chcela možno mamu ešte tak ako tak odprevadiť na poslednej ceste a nestihla si sa vrátiť domov? Že to ti Boh nemôže odpustiť? Myslíš si, že tvoj život má zmysel takto, keď budeš pokračovať? Ona hovorí, že vieš, mňa asi najviac mrzí to, že bojím sa Boha, čo bude potom, preto žijem s týmto chlapom druhým, preto sa tu ožieram, preto hľadám nejaké únikové cesty. Ale ja ti hovorím, že Boh ti môže odpustiť. A ty to odkiaľ vieš? Vieš čo, ja verím Pánu Bohu. To si taký čudák. Ale vieš, Ja sa k nemu modlím a môžem ti povedať, že naozaj robí veľké veci v mojom živote. Ale mne sa nezdá, že by nebol schopný Boh zmeniť aj tvoj život, keď môj mení. A ona potom hovorí, ale ja si myslím, že to je len tvoj výmysel v hlave, ktorý nosíš, ale mňa Boh nemá rád. A si pokrstená? Áno. A ja som pokrstený. A čo to znamená? No, že sme bratia a sestry. Ty si moja mladšia sestra, ja mám 32 rokov. Ty máš 26. A vieš, že ti chcem z celého srdca povedať veľkú vec. Ja ti odpúšťam tvoje cudzoložstvo, odpúšťam tvoju nenávisť k mame. Ja ti z celého srdca, sestra moja najmilovanejšia, odpúšťam všetko zlo, ktoré si urobila, popáchala. A ona začala plakať. Začala tam, musel som ju chytiť, musel som ju objať. A plakala a plakala, ričala do môjho pleca. A ja jej hovorím, takisto plačúc spolu s ňou, lebo nedalo sa nebyť citlivý. Hovorím, pozri sa, toto som iba ja, Damian. Ale predstav si, čo robí Boh. Ja, obyčajný hriešnik, ti odpúšťam, tvoj brat. Ale Boh, Otec, toto robí nekonečne viac a viac. Aj teraz, v tejto chvíli, chce vytrhnúť tvoje korene z tej temnoty, kde nie je života, aby si ozdravela. Boh prišiel preťať všetky tvoje zväzky nečisté a dá ti život, aby si priniesla nové ovocie. A viete, čo urobilo to dievča? Rozišlo sa s tým svojim partnerom, dala sa dohromady so svojim manželom a odpustila máme. A uverila Ježišovi Kristovi. Len tak som išiel na bicykli, len tak som sa zastavil na jedno pivko a len tak Boh mi poslal niekoho, kto ani nevedel, že túži po Bohu. Svätý Pavol zabíjal kresťanov, alebo prenasledoval kresťanov. Ale viete, kto prenasledoval Pavla? Ježiš. Však Ježiš ho zhodil z koňa. A Pavol si myslel, že on má moc, že tu nejakí kresťania nebudú môcť byť. A potom Ježiš mu dokazuje, že Pavol, moc si namýšľal, moc si utiekol pred pravdou, ktorou som ja sám. A vtedy Pavol vytriezvel veľmi rýchlo a povedal si, ja chcem, aby som videl. Ja chcem, aby som videl tak, ako ty chceš, ako ja neviem to viac vyjadriť. Aby som žil dobrý človek. Pardon, dobrý človek. Dobrý život. Som sa len tak pozrel do tej knižky. Tam mám taký šepkár jeden. Že mojou úlohou je, aby som uveril Ježišovi, ktorý má moc nad tou smrťou, ktorú som možno dnes do obeda zakúsil, aký som slaboch. A že Ježišovo dielo spásy sa neskončilo na kríži, ale že Boh Kristus stal na tretí deň z mŕtvych. To je naša odpoveď, to je to, čo potrebujeme počuť a vedieť. Ježiš je tu, on je moja spása. A tá spása, alebo túžba po spáse vznikla z toho, že sme spoznali, ako nesmierne sme milovaní. Vznikla aj z toho, že tú lásku nevždy prežívame, lebo prežívame svoju ničotu a slabosť. Ale Boh nás nenecháva v tomto odsúdení, seba odsúdení, ale prichádza znova, ako keby sa nič nestalo. Nová zem, nové nebo, to všetko Boh nám prisľúbil a on to už robí. Robí to teraz, dnes, v tejto chvíli. A volá ťa po mene, lebo on pozná tvoju históriu, on pozná tvoje otázky a on je tvojou odpoveďou. Na Ježišovom kríži zomrelo všetko, čo nám nedovolovalo žiť ako Božím deťom. Jeho krvou sme boli očistení, do jeho rán sme boli ukrytí. A teda využi tento čas na také ešte väčšie uzobranie sa. Ešte viac možno nechať to, čo Boh začal v nás dozrieť k slovu. Možno niekedy budeme musieť niečo povedať. Až na 60% komunikujeme neverbálne. 60%, to je viac ako polovica. A teda slova nie sú dôležité, je dôležité môj život medzi riadkami. Pamätám si, keď som bol doma a mal som triednu učiteľku, ktorá bola tá, ktorá vychovávala nás v oblasti prírodopisu. A pamätám si aj to, že ona vždycky ma mlátila za vieru. Vždycky ma chytila tu za bok, za vlasy a ťahala, ja som rástol a rástol. A ja som jej potom robil napriek, ja som si to už nepamätal, ale potom, keď som sa s ňou stretol, tak ona mi hovorí, hej, Damian, že ty nielen, že si ma rozčuloval s tým, že Ježiš tamto, ty si mi ešte do triednej knihy kríže kreslil, naperačník môj, všade si kreslil kríže a proste sa nedal s tebou vydržať. A viete, ja som mu tak raz v čaci bol na svätej omši a pozerám sa, ja som myslel, že odpadnem. Ona v prvej rade, veľká komunistka, tá, ktorá mňa tam doslova za tie kríže a Ježiša proste obmedzovala, tam sedí a zbožne pozerá. Čo tá baba tu chce? V tomto našom chráme. Takto som plitko rozmýšľal. Mňa v tej chvíli, keď som ju videl, napadli všetky tie urážky na Ježiša, na všetko to, čo nás Boh učil cez našich rodičov. A zrazu ja sa pozriem, táto žena, čo tu hľadá? Ja som bol celý čas nervózny na omši. A tak skončila svätá omša, ona dobehla do zakristie. Jej! Ak môžem týkať, však vy ste moja triedna učiteľka, kľudne, čo ste zabudla, že no ale ty si už kňaz? Že no, som. Ja som taká šťastná. No to aj ja som šťastný, že vás vidím. Ale nevedel som, že v kostole vás stretnem. No a ja hovorím, a čo sa vám stalo? A ona to ešte nebrala ako iróniu. A vraví, vieš čo? Ja ti dám takú jednoduchú odpoveď. Ja som tak pozerala ten čitateľský denník alebo niečo také. A pozeral som z tých 33 žiakov, ktorí tam boli. A každý tam, čo si pekne napísal, len ty si zasa napísal Pán Ježiš, ukrižovaný, smrť hriechom a takéto hluposti, ako siedmak alebo koľka tak si bol. A si ma vyprovokoval k tomu, aby som sa začala znova zamýšľať nad tým, čo ten Šulovský mi chcel tu nahovoriť. A jeho brat dvojčka takisto, taký somárik, ako aj jeden aj druhý. A stalo sa pred 2 rokmi, že ochorela veľmi ťažko moja mama. A bola veľká noc. A ja som povedala, Pane Ježišu, to bolo veľmi ťažké a cudzie slovo v mojich ústach, ak môžeš, uzdrav moju mamu, ja ju veľmi mám rada a nechcem, aby zomrela. Ak náhodou ma vypočuješ, tak ja ti na pamiatku postavím takú kaplnku na poli, kde sa môžu ľudia chodiť modliť. A viete, čo sa stalo? Mama žije dodnes. Funguje, uzdravená. A ja som v tom momente, to bola veľká noc, utekala z vďačnosti na to trojdnie a keď bol obrát svetla v kostole, tak vtedy som pochopila, Ježišu, že teba milujem. Vtedy som sa obrátila. A preto som dnes tu, žiačik môj. Že ak som sa hanbil, ja som jej nepovedal, čo som si o nej myslel, ale som sa strašne hanbil pred Pánom Bohom. Je to možné? Jak som takto plítko a hlúpo mohol zmýšľať o nej, ktorá má rovnako cestu k Bohu ako ja. My sa máme tešiť z toho, že ľudia sa prinavrácajú k Bohu. Neviem, či poznáte autora Lorenca a tuším, že sa volá tá kniha Návrat staršieho brata alebo syna. Neviem, či to poznáte nejak tak, tá kniha sa volá. Veľmi fajn je tá knižka, lebo hovorí práve o tom spravodlivom bračekovi, ktorému sa nepodarilo zmiznúť ako marnotratnému synovi. A on tam hovorí o svojom nešťastí, že koľko razy my sme tí starší synovia alebo bratia. A náš mladší bracho sa vracia a zrazu poviem, no, ako otec si mohol pre ňo zabiť tela, všetko nechať tak a ja tu celý čas makám, som s tebou a ani štipku si mi nič z toho nedal, čo teraz on, ktorý rozflákal všetky svoje peniaze, majetky tvoje. Robil si, čo chcel. Jeden král prišiel do väznice a pýtal sa tých väzňov, ty tu za čo sedíš? No, ja som tu v podstate za nič, lebo mňa si pomýlili s niekým druhým. Tak tu sedím za niekoho trest. A ty za koho sedíš? No, ja som tiež spravodlivý, pretože ma oklamali a ja som to vôbec tak nemyslel, ako to dopadlo a preto som tu nepravom. A ty za čo sedíš? No, našli to na mňa a ja som sa tu dostal zasa len tak, ja som spravodlivý človek, ja toto nechápem, prečo tá legislatíva je taká slabá a ja tu sedím v tej base. A vidí tam v kútiku jedného človeka, aj sa bojí možno na neho pozrieť, ale príde kráľ za ním a hovorí, ty si čo zač, aký človek, čo si tu, prečo tu si v tej base väzení? No, král môj, som bol nešťastný človek, mám slabé nervy, naozaj sa nechám hocičím vyprovokovať a takto isto bol aj ten kedysi jeden deň, kedy som sa nahneval, vyprovokoval som sa nejakými hlúpostiami nejakého druhého človeka a ja som ho domlatil k smrti, zabil som ho, som obyčajný hnusný vrah. Ja si zaslúžim tu z tejto väznici byť. To najhoršie pokánie si zaslúžim. A vtedy hovorí král, dneska máme sviatok, dnes mám právo prepustiť jedného z týchto väzňov a preto prepustím tohto lotra. Všetci, čo tam boli, sa pozerali, jak je to možné. Veď to je vrah. No, to preto, lebo bojím sa, že keby zostal medzi týmito všetkými spravodlivými, tak ich ešte nakazí. A tak ja ho prepustím. On uznal svoje hriechy a slabosti a preto mu bolo odpustené. Tamtý neuznal nikto nič, len si ukazovali jeden na druhého, tam ten je na vine a tam ten na vine. Ja som tu nespravodlivý v tomto žalári. Ale ešte prilepím k tomu taký jeden príbeh. On, ten vrah, keď zostal v šoku, že je slobodný, píše list domov, to možno poznáte. A píše ho rodičom, otec, mama, ja viem, že už dlhý čas ubehol z toho, čo som bol vo väzení, ale bol som za nejakých zvláštnych okolností a milých prepustený. Chcem sa vás spýtať, pôjdem vlakom okolo vášho domu, či mám vystúpiť na tej zastávke alebo nie. Dajte mi vedieť, či ma máte radi, či ste mi odpustili to, čo som urobil a hanbu celej našej rodine. Dajte nejakú jednu stúžku bielu na konár toho domu, aby som z vlaku videl, či mám vystúpiť alebo nie. Už sa blížil vlak k tomu domu a on mal takú nervozitu, že povedal susedovi, ktorý bol tam v tom kupáku, v tom vagóne, hovorí, prosím vás, nemôžete sa pozrieť cez to okno, ja mám strach, ja vám nemôžem vysvetľovať veci, ale mám strach, povedzte mi, čo vidíte, povedzte mi, mal by tam byť strom a mala by tam byť nejaká biela stužka na ňom, ak tam je, povedzte mi, či tam je. A on mu hovorí, že není tam tá jedna stužka. A on tak zosmutnel a povedal, no poďte sa pozrieť. On sa pozrel a tam na tom strome nebolo miesta, kde by nebolo bielej stužky. Celý strom bol obsýpaný bielými stuhami. Áno, synak, vráť sa. Sme ti odpustili, milujeme ťa. Môžeš sa vrátiť domov. Márnotratný syn, keby sa nemal na čo rozpamätať, na nekonečnú lásku Boha, lásku svojho otca, tak by sa nikdy nevrátil. Zostal by prázdny sám medzi tými prasatami. A svinia v biblickom jazyku je nečisté zviera. Je znakom, je symbolom nečistoty. Ale on si povedal, že môj otec ma má rád. Moji jeho sluhovia sa majú lepšie ako ja teraz, jeho syn. Ja sa vrátim. Ja sa vrátim, lebo viem, že ma miluje, že mu chýbam. A on keď sa vracal, otec ho už vyzeral. Boh je ten, ktorý robí iniciatívu. Boh je ten, ktorý nám podáva prvý pomocnú ruku. A teda ja ťa chcem povzbudiť dnes. Viete, čo mi je najťažšie? Že tento program, ktorý tu mám ja, alebo tie také témy, my ich robíme 7 dní. A ja ich tu chcem robiť za 2 hodiny, 3 hodiny. Hej, keď tak povieme, že hodinu prednáška. Ale ja verím tomu, že Boh je ten, ktorý režiruje, ktorý nám dáva posilu, aj objasňuje. A teda si pozvaný. Myslíte si, že stačí vedieť, že Kristus je môjim spasiteľom? Stačí nám to, aby nám to pomohlo? No veď povedzte niekto niečo. No, aspoň áno, alebo nie. Nestačí nám to, že? A čo potrebujeme? Tam som nejaký hlas počul. Super, dobrú noc. Potrebujeme uveriť tomu všetkému, čo tu hovoríme, čo tu počujeme, čo čítame v Božom slove, že to je naozaj pravda. Že to není len svedectvo jedného človeka, ktorý mal to šťastie a milosť, že je kapucín, že pozná svoje povolanie, že je šťastný v ňom, že Boh robí veľké veci cez neho. To je málo, to je odvar. To by bolo málo, keby som sa na tejto veci nejak primknul a myslel si, že toto je to práve. Absolútne nie. Takisto aj ty. Učíme sa znova a znova uveriť Ježišovi Kristovi. Rovnako aj ja som na tej istej loďke. Viery. Aj keď sa mi zdá, že Kristus je trochu prispatý a sa mu zýva a leží a leží a nevidí, že ja tu bojujem a za neho a v jeho mene, predsa Boh ma chce uistiť, že neboj sa. To všetko, čo si počul, to všetko, čo si čítal, to všetko, čo sa ťa dotýka cez ľudské životy a príbehy, to som ja. A buď mi veríš, alebo neveríš. Buď si uveril, že som stál z mŕtvych, alebo si stále v temnote. A nemôžeme sa ďalej pohnúť. Treba, aby nastala tá milosť obrátenia a teda viery, aby som pochopil, že toto neboli iba slova, ale že tam bol duch a život. Ak tu dosi má možno slzy v očiach, to nie je preto, že Damian hovorí. To preto, že Boh sa dotýka. To preto, že sme ľudia a Boh je tak ľudský. Boh pozná svoje stvorenie. On vie, čo potrebujeme. On sám sa stal človekom, aby ti podal ruku. Viete, Boh sa stretol s človekom a stretáva v dvoch, by som povedal, takých momentoch. Že sa stal človekom a potom, že sprevádza človeka do skončenia jeho časov, do skončenia jeho života. A teda Ježiš prichádza tu, aby sme mali znova vieru, pretože skrze túto vieru on môže prebývať v našom srdci. A teda máme urobiť všetko preto, aby náš život sa podobal na život Ježiša Krista. Môžeš si napísať Rímanom 5. kapitola, 1. a 2. verš. Môžeš napísať si Efezanom 2. kapitola, 8. verš. Môžeš si napísať Skutky apoštolov 13. kapitola, 38. verš. Takisto Rímanom 10. kapitola, 9. až 10. verš. Viera neznamená veriť v niečo, ale v niekoho. A takisto nie je intelektuálnym súhlasom, ale dôverou a závislosťou na Bohu a na jeho pláne spásy. Viera nie je cit, nemeria sa intenzitou emócií, je to totálne rozhodnutie sa človeka, ktorý do nej vkladá celé svoje bytie a celú svoju osobnosť. Teda uveriť znamená naozaj všetko stratiť. Neviem, či ste počuli ten príbeh o povrazolescovi. Bol jeden človek, ktorý bol taký trochu akrobat a povedal si, že prejdem z jedného paneláku alebo mrakodrapu na druhý, po lane. A tak, aby to nebolo také jednoduché, tak si povedal, že najprv to prejdem bez palice. Že dobre. Tak ľudia sa pozbiehali a hýkali a pozerali a on sa pýta, že tak čo si myslíte, prejdem to alebo neprejdem? Ale prejdeš, ty to musíš, ty prejdeš, určite si schopný to prejsť. No aj prešiel. A on si vraví, kto si myslí, že to aj odskačem tak na jednej nohe? No, tak to už nebolo také isté, ale povedali si, ale tak predsa veríme, že to prejdeš, preskáčeš to nejako. On to preskočil, preskákal. A potom si povedal, že no dobre, a kto z vás si myslí, že ja prejdem po tom lane, kto mi verí z vás, že prejdem na druhú stranu s fúrikom? Všetci, no tak to asi ťažko. Jak tam prejdeš ty s fúrikom, pôjdeš tam, sa budeš vykrúcať. A predsa, kto si vykrikol, veľký hrdina, alebo videl, že je ticho? Ja ti verím. Ja verím, že ty s tým fúrikom prejdeš na druhú stranu. Výborne, poď a sadaj do neho. Nechcel ísť. Ale potom sa niekto prihlásil, ak by ste si povedali, že tento príbeh poznáte, ja vám ho doplním ešte. Kto si predsa povedal, dobre, keď ty nejdeš, tak ale ja idem. No dobre, podsadaj. A potom, ako tam to prešli celé, na tom fúriku, zišli dole a ľudia sa ich pýtali, a najmä toho, ktorý vstúpil do toho fúrika, prosím ťa, ty ako je to, možno, že si mal takú vieru v toho človeka? No jednoducho, je to môj otec. Ja ho poznám. Aha. Toto je viera, kde sa bojíme a trasieme, ako síkorky, že stratíme čosi, lebo Pán Boh bude niečo od nás veľmi mimoriadne žiadať. A Boh nechce nič. On nechce veľa od teba, on chce všetko. Lebo ty si pre ňoho všetkým. Neboj sa, to všetko, čo si dostal od neho, ti bude slúžiť na to, aby si bol šťastný a robil šťastných iných ľudí. A teda uveriť znamená stratiť všetko. Ale keď uverím, musím sa naozaj aj obrátiť. Odvrátiť od toho, čo bolo zlé. Lebo ak hovorím, že verím, iba perami vyznávam a srdcom mlčím a robím niečo iné, tak som najväčší luhár, farizej. A neviem, či aj nie som ten, ktorý je opovážlivý na Božie milosrdenstvo. A teda spravodlivý bude žiť z viery, hovorí Pavol Rímanom. Mojou úlohou je, aby som možno dnes si tak uvedomil, že kde všade ja potrebujem vieru. Kde je všetko, čo ja musím spraviť vo svojom živote, mám sa otvoriť Božej odpúšťajúcej láske. A ja ti dám dnes otázky. A ty môžeš odpovedať, áno, verím. Hovoríš to nie, pretože ja sa pýtam. Pýta sa Boh. Veríš, že ťa Boh stvoril z lásky a že ťa miluje ako otec? Áno, verím. Veríš, že je všade vo svete prítomný a že ho premieňa? Veríš, že miluje všetkých ľudí, najmä chudobných a hriešnikov? Veríš, že má plán, ako dosiahnuť šťastie, pokoj a spravodlivosť pre všetkých ľudí? Veríš, že dobro vždy zvíťazí nad zlom? Veríš, že všetci ľudia sú deťmi toho istého Otca? Veríš, že Boh tak miloval svet, že poslal svojho jednorodeného syna, nie preto, aby ho odsúdil, ale aby ho spasil? Veríš, že Ježiš, jediný syn Boží a jediný prostredník medzi Bohom a ľuďmi, je schopný zachrániť svet? Veríš, že jeho smrťou na kríži zomrel aj hriech? Veríš, že vstal z mŕtvych a je naveky živý? Veríš, že má všetku moc na nebi a na zemi? Veríš, že Ježiš predstavuje jedinú odpoveď a účinné riešenie všetkých problémov tohoto sveta? Veríš, že Ježiš môže dnes dať zmysel tvojmu životu? Veríš v Ducha Svätého, prameň nového života? Veríš, že Duch Svätý všetko premienia a posvecuje? Veríš, že riadi veriacich a je prítomný v láske? Veríš v jednotu a svetosť tela Kristovho? Veríš, že Ježišova matka je aj našou matkou? Veríš, že tým, ktorí milujú Boha, všetko slúži k dobru? Veríš, že jedného dňa budeš mať plnú účasť na živote zmŕtvych stáleho Ježiša? Veríš, že Ježiš sa víťazne vráti na zem? Amen. Toto je to, čo si dnes máš uvedomiť. Nechať a pretvárať sa Božou milosťou. Nechať sa meniť tak, ako On chce. Buď tvárnym v Jeho rukách. Buď ten, ktorý sa nechá ako ovečka na zabitie oholiť. Proste buď tak nevinný, ako je nevinný Boh, ktorý sa dáva tebe cez kňazové ruky. A kľudne môžeme Eucharistiu zničiť, zlikvidovať. A Boh sa nebal dať človekovi seba do ľudských rúk. Lebo verí človeku, verí stvoreniu. Lebo on už zvíťazil nad akoukoľvek perverziou nášho myslenia. A teda je čas na obrátenie. Je čas, aby sme hlbšie pochopili, že to nie je len o tom, že som sa odvrátil od toho, čo je zlé, ale to je to o tom, čo som povedal, že treba vykročiť a zasunúť tú druhú nohu. To je prvý krok. Lebo my sa môžeme prvý krok učiť robiť celý život a budeme sa krútiť a krútiť a nič z toho. A teda ešte taký mini príklad. Jeden horolezec, to určite poznáte, padal a chytil sa nejakého konára. A už nariekal a hovorí: Pane Bože, prosím ťa, zachráň ma. A už ten konár praskal a išiel nižšie a nižšie. Hovorí: Bože, prosím, zachráň ma. Ak si, prosím ťa, zachráň ma. A Boh sa mu zjavil a hovorí: Tak ty si, aby som ťa zachránil. Áno, rýchlo, lebo už tu naozaj tu nevydržím a už letím do tej priepasti. No dobre, tak urob všetko to, čo ja budem chcieť. Urobíš všetko. Pravda, že už hovor. Tak sa pustí, ja ťa chytím. Nepustil sa. A zomrel. A teda, ak sa neodvratíme a nepustíme tých svojich vecí, tých hriechov a slabosti a náklonosti a túžob, môžeme aj zomrieť vo svojich hriechoch. Môže sa stať, že nestihneme zmeniť naše rozhodnutie a bude čas krutého pokánia. Tým vás nechcem strašiť. A teda my sa máme zrieknúť všetkého toho, čo nám bráni vidieť Božiu slávu. A preto sa vás pýtam, môžeš odpovedať: Áno, zriekam sa. Zriekaš sa satana, všetkých jeho činov a pokušení, okultizmu, ezoterizmu a všetkých povier, veštenia budúcnosti mimo Boha, mágie, mastičkárstva, čarodejníctva, čítania z kariet, z kávy a z ruky, špiritizmu, astrológia, horoskopov, získať moc a kontrolu nad sebou a inými mimo dosahu Boha, mentálnej kontroly a dianetiky, ak tomu rozumieš, používania amuletov, fetišov a talizmanov, zriekaš sa úplne a navždy tohoto všetkého? Zriekaš sa tiež v mene tvojich predkov? Zriekaš sa všetkého egoizmu, smilstva a zloby? Všetkého seba uspokojenia, lakomstva a ctižiadostivosti? Všetkej pýchy a márnivosti? Zriekaš sa nenávisti a závisti? Ježišu, pevne verím, že si Boží syn, Mesiáš. Prišiel si na tento svet nie preto, aby si ma potrestal za moje hriechy, ale aby si ma spasil. Viem, že som veľký hriešník, ale súčasne vyhlasujem, že tvoje milosrdenstvo a odpustenie sú väčšie než moje hriechy. Dnes svojimi ústami vyhlasujem to, v čo pevne verím vo svojom srdci. Si môj osobný spasiteľ. Verím v teba, dôverujem ti a prosím ťa, aby si mi daroval nový život, za ktorý si zaplatil svojou smrťou na kríži a svojim slávnym zmŕtvychvstaním. Chcem sa s tebou osobne stretnúť a získať tvoju spásu. Viem, že nikdy nesklameš toho, kto v teba verí. Pozývam vás dnes na svätú omšu, kde uzavrieme celú tú našu kapitolu tejto obnovy. Ja by som sa niekedy aj s vami pozdielal, že čo vás oslovilo, aby aj mňa to oslovilo, čo Boh urobil v tvojom živote, lebo v tvojom živote som aj ja. Možno potrebujem rovnako objatie ako ty, lebo sa cítim byť málo milovaný. Možno potrebujem cez teba objaviť pohľad Krista. Táto kniha má na titulke strašne veľa tvári, iba oči. A nad tým všetkým je turínske plátno, Kristov pohľad. A možno potrebujem tie Kristove oči nájsť v tvojich očiach, aby som sa znova zaľúbil, znova si odpustil, znova si dal šancu. Myslím, že ak chcete sa vyspovedať, zrieknúť sa aj takýmto sviatostným spôsobom toho, čo ťa trápi a bolí, tak sú tu, tuším, kňazi, neviem koľky, ale vám môžu pomôcť a poradiť. A nielen to, nejedná sa o to, že ideme vysvetľovať, čo žijeme. Viete, o čo ide? Jasne pomenovať, čo ma bolí, za čo chcem odprosiť Ježiša. To je dôležité. Mať istotu, že som milovaný. Nechaj kňazovi priestor na to, aby ti preukázal radosť zo spásy, ktorú ti Boh znova a znova dáva, že si milovaný. Nečakaj múdre reči a slova, aj keď možno by si ich ako človek potreboval. Aj to sa môže stať. Ale skôr rozmýšľaj nad tým, či naozaj ja chcem sa zrieknúť vedome a dobrovoľne tých svojich slabostí, pochybností, ktoré mi dnes Boh ukazuje. Či naozaj ich chcem pomenovať a nechať v spovednici a prijať tú odpúšťajúcu lásku. Non judicare, ma abbracciare, così fa Dio. Neposudzuj, objímaj. Takto to robí Boh, takto ma to učili profesori. Toto je motto kňaza, aby bol svedkom Božieho objatia. Metanoja. To je mať nádej v živého Boha. A teda, ak ju máš, tak využi tento čas do svätej omše, stretnúť sa so sviatostným Kristom, ktorý rád sa zmilová a odpúšťa. Možno, ak máš nejakú otázku na mňa, tak môžeš prísť do 4. hodiny. Neviem, ak sa volá tá miestnosť tam pri Veckách. Ako to je? My office. My office. Tak ak chceš, tak prídi. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Sláva Otcu i Synu i Duchu Svätému. Tu je taký modrá miska. Tak tam môžeš napísať svoj úmysel, za ktorý bude obetovaná táto svätá omša dnes večer. Rád budem myslieť na teba. Môžeš teda najmä písať o sebe. Ide o všetko, ide o teba. Ak ty sa príjmeš, ak ty nájdeš odpoveď pre svoj život v Bohu, tak všetky iné problémy, ktoré si postretol alebo ťa postretli, sa vyriešia. Boh ich začne riešiť. Teda si pozvaný obetovať niečo na oltár a ja budem s radosťou slúžiť. Boh to všetko premení na radosť. Ďakujem vám za všetko.